habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaya salaanta af soomaaliga ee v o a washington. fiidnimo salaasaa bisha diseembarna waa 28 sanadka 2021. barnaamijyada waxaad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 12 mitrband iyo 19 mitrband iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada muqdisho.
ganacsiga iyo nolosha kale ayaa caadi u socota, balse waxaa jira hadalhayn xaaladdan la xiriirta. golaha midowda musharaxiinta soomaaliya ayaa iyaguna soo saaray war saxaafadeed ay eedeen ugu jeediyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed iyo dibudhaca istaraatiijiyadda amniga
federaalka oo la qaatay. marka hore waxaa la filaya in laga eegay xagga maamulka, waxaa laga eegaa filaya dowladnimada, laakiin culayska uu amniga ku keenay qoqobnaantaani ee qofka laga raadinaya muqdisho laga raadinayo, waxaa laga yaaba boosaaso inuu jooga marno ama joogaa laga yaaba kismaayo, si caadiya ugu nool yahay, si caadiya u shaqaynayo, ummadda galteedana weli u badan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in ay tallaabo ka qaadi doonto kuwa ay ku tilmaantay inay caqalad ku yihiin dariiqa nabadda ee Soomaaliya. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in iskudayga shaqada joojinta ra-iisul wasaare Roble ay tahay mid walwalkeeda leh. sidoo kale war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano Africom ayaa lagu sheegay in Africom ay si buuxda u taageersan tahay mowqifka dowladda Mareykanka iyo wakiilada beesha caalamka ee ku aadan in la dejiyo xiisadda Soomaaliya. Africom ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitterka ku sheegay in ciidamada Soomaaliya looga baahan yahay inay culayska saaraan la dagaalanka argagixisada halista ku ah shacabka Soomaaliyeed. hadalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo weliba taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne Farmaajo sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble, arrintaasi uu ka biyadiiday ra-iisul wasaaruhu. kooxda xuuthiyiinta ee gacanta ku haya maamulka magaalada Sancaa ee caasimadda dalka Yemen ayaa si ku meel gaar ah ugu ogolaaday hay-adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay inay adeegsadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Sancaa si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay saameeyeen dagaalada ka socda dalkaasi. duulimaadyada garoonka diyaaradaha ee Sancaa ayaa toddobaadkii hore joogsaday kadib markii ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda xuuthiyiinta. isbahaysiga ayaa sheegay in sababta loo weeraray garoonka ay tahay iyadoo xuuthiyiintu ay ka dhigteen goob military oo ay weerarada ka soo abaabulaan. isbahaysiga ayaa dagaal kula jira xuuthiyiinta tan iyo sanadkii 2015 markaasi oy kooxdaasi talada ka tuurtay xukuumaddii rayidka ahayd ee ka talinaysay waddanka. wakaaladda wararka ee dowladda Suuriya ayaa sheegtay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay ka hortageen gantaallo ay Israa'iil ku riday dekedda Laadiqiya ee galbeedka Suuriya, laakiin wararka hordhaca ayaa sheegaya gantaalladaasi oo lala beegsaday qaybta lagu dejiyo kontineerada ay sababeen in uu dab qabsado goobtaasi. dabkan ayaa wararku sheegayaan inuu khasaare hantiyeed u dhaliyey. afhayeenka militariga Israa'iil ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo arrintan. Israa'iil ayaa inta badan aan ka hadlin weerarada noocan ah ee ay fuliso. wakaaladda wararka ee Suuriya ee Sanaa ayaa sheegtay in gantaalladan laga soo riday badda Mediterranean-ka subaxnimadii hore ee Saaka oo Salaasa ahayd. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. golaha midowda musharaxiinta ayaa cambaareeyey waxa ay ku tilmaameen iskudayga afgembi oo uu ku kaxay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. war qoraalaha ay soo saareen ayaa goluhu waxa ay ku sheegeen in ay u arkaan afgembigaasi dhicisoobay inuu ahaa khiyaano qaran siday hadalka u dhigeen. madaxtooyada soomaaliya ayaan weli ka jawaabin hadalka midowga musharaxiinta. cabdicasiis barrow ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho.
ganacsiga iyo nolosha kale ayaa caadi u socota, balse waxaa jira hadal hayn xaaladan la xiriirta. golaha midowga musharaxiinta soomaaliya ayaa iyaguna soo saaray war saxaafadeed ay eedeen ugu jeediyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, iyagoo qoraalkooda ku sheegay inuu shalay damcay isku day afgembi oo ay ku tilmaameen sida ay hadalka u dhigeen inuu yahay khiyaano qaran, iyagoo sidoo kale soo jeediyey in la baaro. sidoo kale qoraalkan oo u muuqday in lagu qoray luuqad siyaasadeed oo adag, waxay madaxweynaha ugu baaqeen inuu banneeyo filla Soomaaliya, maadaama sida ay qeexeen uu carqalad ku yahay dowladnimada Soomaaliya. dhinaca kale, v o eda waxay xiriir la samaysay xafiiska madaxweynaha si ay uga jawaabaan eedan loo jeediyey madaxweyne Farmaajo, balse nooma suura gelin in aan helno. soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad doorasho, xaaladda siyaasaddu ma aha mid degan. khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna waxa uu walaac ku hayaa bulshada oo horay dhibaatooyin badan oo amni ah ula soo kulmay. sidoo kale warkii xalay ka soo baxay dowladda Maraykanka ee ku saabsan xaaladda ay hadda ku jirta Muqdisho ayay dadku aad u hadal hayaan, waxaase la eegayaa waxa xiga xaaladan iminka taagan. cabdicasiis barrow, VOA, Muqdisho.
dhinaca kalena, doorashada lix kursi oo ah aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. Jubbaland ayaa noqonaysa maamul goboleedkii saddexaad ee bilaaba doorashada aqalka hoose, iyadoo horey ay ugu bilaabantay Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Kismaayo.
doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku guuleystay ilaa lix mudane oo loo doortay kuraasta baarlamaanka aqalka hoose oo ka mid ahaa 14 kursi oo dhowaantan ay jadwalkooda shaaciyeen mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka ee Jubbaland. mudanayaasha maanta guuleystay waxaa ka mid ahay Xamse Cabdi Barre, Maxamed Cabdi Cumar Caananuug, Maryan Aweys Jaamac iyo Sahro Jaamac Cali Sahro Qorsheel. dhammaantood waxay ka mid noqonayaan mudanayaasha baarlamaanka 11aad ee dalka. waxaa goobta ka hadlay Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland, waxaana uu faahfaahinayaa doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo iyo sida ay ugu guuleysteen in lix kursi la doorto.
natiijadu baan hadda ku dhawaaqaynaa oo soo dhammaystirantay. alle wuu noo fududeeyey lixdii kursi ee aan ku talagalnay inaan qabanno si wanaagsan oo guddigu uu raalli ka yahay. dadki intii nala shaqaysay ee raalli ka yihiin ayaa noogu dhammaatay. xildhibaanada noo samaxay maanta waa dr Xamse Cabdi Barre, Maxamed Cali Cumar, Sahra Jaamac Cali, Cabdirashiid Jira Qalinle, Maryan Aweys Jaamac iyo Xasan Cabdi Ismaaciil.
xildhibaan Maxamed Cabdi Cumar Caananuug oo ka mid a mudanayaasha maanta guuleystay ayaa dareenkiisa ka warramaya aragtidiisa ku aadan guusha maanta uu gaaray.
waxaan rabaa hadal badan ma rabo inaan halkan ka yidhaahdo. waa mahadcelin wixii aan rabay aan muddo dheer aan u taagnaa ayaan helay, marka waa faraxsanahay.
cabdifataax Cali Faarax oo ah guddoomiyaha guddiga ururada bulshada rayidka ee Jubbaland, goobjoogna uu ahaa goobta ay doorashada ka dhacaysay, ayaa dhankiisa ka warramaya sida ururada bulshada rayidka u arkaan doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo.
kursi ah ilaa hadda dhacday, marka si nabadeena ku dhacday, jawigana waa degan yahay alxamdulilah. maalin roob iyo maalin doorasho iyo isku soo aaday oo ilaahay mahad. xarajaynayaa kuraasta kale oo soo socota in ayagana si nabad ah ay ku dhacaan, oon khilaaf iyo dagaal midna lahayn inay ku dhammaadaan. waa rajaynayna insha allahu tacaala.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa gabagabadii u hambalyeeyey dhammaanba xildhibaanadii maanta ku guuleystay doorashada aqalka hoose ee maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. waxaana doorashada maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee kusoo beegmaysa waqti ay weli khilaaf u dhexeeyo ee la xiriira arrimaha doorashooyinka madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo siday u arkaan khilaafaadkan cusub ee kasoo cusboonaaday Soomaaliya. waxaa soo duubay Khadar Maxamuud Xareed.
magacaygu waa maxamed ibraahim galbeed. Wallaahi khilaafka ka taagan horta waddankan ilaahay maaragtay ha saqira xaajooyinkiisa, sababtoo ah waa waddan la kala saari laayahay midka danta u wada iyo midka aan danta u wadin. Anugu waxaan u arkaa khilaafka kan in uusan maanta u baahnayn qori iyo awood la ysku maqniyo iyo qabiil la kiciyo. Waxa kan waxaa weeye waa sharci, maadaama wixii sharci ay ku saabsan yihiinna in waxaan qabaa sharciga lagu xaliyo. Ra-iisul wasaaruhu waa sax mid warqadda madaxweynaha ka soo baxday uu ku eedeeyey in ra-iisul wasaaruhu uu shaqadii u gudan waayey sanad iyo saddex bilood uu xafiiska joogaa, wuxuuna ku mashquula waxyaabahana shaqadiisa ahayn iyo wasiir gala bedel, sababtoo ah waa ra-iisul wasaare xil gaarsiina. Shaqadiisu waxay ahayd inuu ku mashquulo doorashada iyo qaabkii si hufnaanle inuu doorashada u qabtay. Waxaad moodaa inuu ka mashquulay.
Magacaygu waa Cabdisaajir Maxamed Qani oo ku nool magaalada Nairobi. Haddaan fikirkayga ka dhiibto barnaamijkan Soomaaliya siyaasadeeda ka socoto, runtii dee marar badan bay soona noqotay. Waxaan jeclahay marka xaqiiqada laga hadlo Prime Ministerka markii hore mar buu il duufay oo dee ummadda Soomaaliya say wax ku ogaayeen in gundhigu uu noqdo doorashada iyo hagitaanka ummadda Soomaaliyeed ayay ahayd. Marka waxa weeye ummadda Soomaaliya waxay ku ogeyd asaga il duufay oo qaab aanan garanin buu kale markii dambeeyay wax loo xaliyey. Marka dee farmaajo mandate suu dhacay, maradu mandate si dhacay inuu ummadda Soomaaliyeed uu dhan uga istaago sidii xilka loogu wareejiyay wanaag lahayd. Ummadda Soomaaliyeed garanaysaa farmaajo waxaan leeyahay aamin Prime Minister Roble ummadda Soomaaliyeed way garab taagan tahay, chance weyn ayuu haystaa maanta inuu ka faa'iideysana way mudan tahay ayaan leeyahay aniga shakhsiyan. Waa intaasan ku soo gabagabeynay.
Waaye magacaaga ku bilow marka hore.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdi Ciise Cabdi Gaaciye, ku nool magaalada Nairobi xaafadda Islii.
Xaaladda dalka hadda?
Wallahi xaaladda dalku meel aad u xun buu marahaya. Xaaladda waddanku wuxuu marahaya meel aad u xun oo fajac iyo waxaan laga sugeynin xukuumaddii dhammaatay waqtigeed, madaxweyne waqtigiisu dhammaaday, waxaan laga filaynin ayuu dhex taagan yahay. Marka waxaan leeyahay waddanka ha loo naxo, madaxweynuhuna dhinaca uga istaago xaaladda hadda socda si waddanku doorasho ugu gudbo. Marka waxaan leenahay waxaan kaloon u soo jeedinayaa ra-iisul wasaaraha si gudoomiyihii hore ee saacbakhti ay maal ahaa si arrintiisu ay u afjaranto, aqalka sare gudoonkiisa inuu soo dedejiyo oo uu qabto gudoonkii aqalka sare la qabto, iyadana waa soo jeedinhaya. Xaaladda hadda jirta waxaan ku baaqaynaa in waddanka wix allaale wixii ka naxaya ee waxgarada aqoonyahana intellectuala ma garanaysaa ay waddanka in loo soo gurmado.
Khadar waa ku salaamaya. Magacaygu waxa waaye Maxamed Cismaan Shire. Arrintan soo cusboonaatay oo ka taagan caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxa waaye arrin walaacleedale waaye, arrin xilligan oo maaragtay arrin loo baahnaa ama maaragtay ishii loo baahnaa ma aha. Marka waxaan kula talinayaa labada mas-uul si maaragtay arrinta loo dhameystiro, waddankana doorasho uga dhacdo, in caqabadaha laga gudbo, ishaysiga laga gudbo, nijaclaysiga laga gudbo, maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu dib isugu noqdaan, bahashu meesha ahayd ay ku soo celiyaan. Arrintaasaan maaragtay aad iyo aad maaragtay anigu ugu hanweynahay. Nabad iyo barwaaqo iyo horumar iyo doorasho ayaan Soomaaliya u rajaynayaa. Doorashada haddii dhibaato ku haddii wax yar oo dhibaato dhaca nolosha dhicmayso.
Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Maxamuud Axmed Muuse Xaaji Gool. Runtii aad baan uga xunnahay in maanta ummadda Soomaaliyeed ay doonaysay in masiirkeeda ay soo bandhigto, islamar ahaantaana doorasho waxa weeye la galo in ay haddana xadhig jiidadkii dib ay ugu noqoto. Marka runtii waxaan aad uga xunnahay arrintaasi, waxaana rajayneynaa dee ilaahay waxa weeye raxmadiisa lagama quusto dad islaama nahay, in waxa weeye balaarinta waxa weeye la isku soo jiidiyo oo labada dhinacba khaladaad fara badan waa jiraan. Anigu si toosa waxa weeye u oran maayo hebel baasaas hebel baasaas in arrinta waxa weeye si dhexdhexaad loo eego. Marka anigu fikir fiican baan soo jeedin lahaa oo ka duwan inta badan. Waxaan maqlaa sharciga waxa weeye ha la raaco, waxaan olan lahaa arrinta waxa weeye masaajidka lagu soo celiyo oo waxa weeye culimmada ha ku soo wareejiyaan.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf. waxaa soo cusboonaaday khilaafka ku salaysan maamulka doorashada oo markana u dhexeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Khilaafkan ayaa keenay in mar kale soo noolaato cabsi laga qabo inay kala qaybsamaan hay'adaha dawladda sida kuwa fulinta iyo laamaha amniga, ayna horseeday colaad la mid ah tii bishii Abriil ee sanadkan ka dhacday magaalada Muqdisho. Haddaba dagaalkaasi dhacay bishii Abriil waxaa lagu tilmaamay inuu dib u dhac weyn ku ahaa dhismihii laamaha amniga. Khilaafyada siyaasadeed waxay ka mid yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhismaha hay'adaha amniga xilli ay weli dalka ku xoogan yihiin kooxaha xag jirka ah ee doonaya inay minjixaabiyaan dadaalladii inta muddada ah lagu soo dhisayay nidaamka dowladeed. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Istaraatiijiyada dhinaca amniga ee Soomaaliya waxay u baahan tahay in dib u eegis lagu sameeyo si loo yareeyo caqabadaha soo noqnoqonaya hor yaalla laamaha amniga. Sidaasi waxaa Galka Baarista u sheegay qaar ka mid a khubarada ugu sarreysa dhinaca amniga ee Soomaaliya. Istaraatiijiyada amniga ee heer federaal iyo mid goboleedba waxaa si joogto ah u soo food saarayay caqabada ay ka mid yihiin muranno siyaasadeed, ciidanka Soomaaliya oo aanay u dhammaystirnayn agabkii iyo tasiilaadkii dagaalka, tababare joogto ah oo ay ku jiraan xilli ay socdaan dagaalo, iyo iska horimaadyo dhexmaraya hay-adihii ay ahayd inay dhinac ka soo wada jeestaan, sida khilaafkii keenay gacanka hadalka ee bishii Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho, dagaalkii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Guraceel ee maamul goboleedka Galmudug, iyo dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Axmed Macalin Fiqi waxa uu hore u soo noqday taliyaha nabad sugidda Soomaaliya. Laba bilood ka horna waxa uu iska casilay xilkii wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug kadib markii khilaaf ka dhashay dagaalkii magaalada Guraceel ku dhexmaray ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca, kuwaasi oo ahaa laba dhinac oo laga filayay in fikir ahaan ay isku dhinac ka noqdaan xaaladda amniga ee Soomaaliya.
Runtii dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalad kala guura oo aada u dhib badan. Waxaana hal mar wada kulmay ku kulmay xaalado tiro badan oo ay ka mid tahay doorashadii jiintantay oo murankeedii weli u taagan yahay. Amisontii oo maaragtay mandatekeedii dhammaanayo oo waqti kastaba bilana loo kordhinayo weliba muran uu ka dhex jiro. Hay-adaha Soomaaliya, gaashaandhigga iyo amniga qaabilsan iyo amisontii lafteedii, sidoo kale in kooxihii argagixisadu ay xoog badan ay soo saarayaan oo aysan jirin dagaalo ku furan. Marka si guud marka looga hadlo, waxa weeye amniga Soomaaliya wuxuu xaalad waqtigan ku jiraa waqti adag oo aada u adag ayuu ku jiraa. Mana muuqato ififaalo iyo dadaal xoogan iyo istaraatiijiyaad iyo cid ku hawlan in maaragtay amniga laga shaqeeyo oo kooxahaas argagixisanayo hadda ugu daran fursad xoogan helay cid ka hortegaysa ma muuqato. Iska badaaya hay-adihii ku mashquulsanaayo dhan hadda iyagii ayaa isku mashquulsan meelo badan oo gobollada kamid a, iyo gudahan halkan amisomti iyo dee dowladda Soomaaliya wada shaqeynaya iyagana muran xoogan baa ka dhex jira.
Hay-adaha isku mashquulsan markaan ka hadalo, bal aan marka hore tusaale usoo qaadano dagaalkii Boosaaso ee ciidamada Puntland iyo P S F kii ka horreeyey ee Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Guraceel iyo ciidamadii kala qaybsamay ee Muqdisho ku dagaalamay bishii Abriil. Sideed u aragtaa dib u dhacyadaas?
Dhammaantood waxay u wada adeegayaan in argagixisadu ay soo xoogaysato, waxay u adeegayaan in argagixisadu deegaanada cusub ay qabsato. Waxay runtii rajabeel ay ku ridayaan dadkii Soomaaliyeed ee rajada badan ka qabay in dalkan maalin uun la arki doono dhow oo argagixisadii laga itaal roonaado laga awood roonaaday. haddaan Galmudug iyo Puntland arrinta ka dhacday oo tusaalaha usoo qaadatay masalan, runtii dagaal labaduba dagaal laga fursan karay oo ayaan dara ah ayuu ahaa, waxayna ku sifoobeen ciidanka B S F iyo ciidamadii Ahlu Sunna labaduba inay ahaayeen deegaamada kala duwan ee Galmudug iyo Puntland ay u ahaayeen lafdhabarta la dirirka argagixisada ku sugan deegaamadaas ayay ahaayeen. ciidamadii sidaas runtii waxaa qabsaday labadoodiiba dee dagaalaha qabsaday, ha kala duwanaadaan dagaalada iyo noocyadooda, yaa saxan yaan saxnayn, taasi waa arrin kale. Ma lagu saxnaa dagaalkaas mase waa lagu qaldanaa? Taas waa arrin lagu kala aragti duwanaan karo. Laakiin runtii shaqada ay hayeen iyo awoodda ay deegaamadaas ku lahaayeen iyo tababarkay qabeen intuba waxa weeye waxay maantay farxaya oo gadaal gadaal u jeefacada ugu yeela dirirayeen oo argagixisada ahaa. Waxaana qabaa in hadda Puntland ay kusoo laabatay wadadii saxda ahayd. Runtii cabsi badan ayaa ka jirtay deegaamadaas oo laba urur weliba, ururka argagixisada ah ee Daacish iyo Al-Shabaabka argagixisada, labaduba ay ku sugan yihiin. operation xoogan ay ka socdeen in operationadii joogsadeen ciidamadii furmiga laga soo saaray halaga soo saaray in dagaal xoogan haddana uu qarxay ciidankii isku safka ku jiray ayaga naftirkoodii ay diriireen runtii waxaan soo dhameeyay waxyaala argixisada iyo adeegaya weeye waxaana runtii meel fiican bayna hadda joogtaa lamid waxaa ahtii ka dhacday gurceel iyo galmudug iyo bohol oo ciidamadii dowladda iyo ciidamadii galmudug iyo laysku mashquuliyey ahlu sunna ilaa iyo haddana advantage iyo faa'iido badan siisay kooxaha argagixisada galmudug oo dhul badan oo aysan weligood tegin ee isbuucyadii lasoo dhaafo dhan ay tegayeen ay burburinayeen saldhigyadii ciidamada ay burburinayeen xaafisyadii maamulka tamaam bay tageen oo qabsadeen oo muddo haysteen waxay tageen meel godin laba la yiraahdo oo wadada cadaade iyo isku xirta dhuusamreeb dhexdooda ah waxay tageen ardo wiigaan iyo cade kibir waxay gadoon ayay tageen wiigii lasoo dhaafay marka runtii dee argagixisada waxay usoo magacaabeen wiigii lasoo dhaafay deegaamada galmudug ee xorta ah ee maamulku ka taliyo maamul cusub bay usoo magacaabeen oo tuulo tuulo iyo degmo degmo ah marka runtii waxaa moodaa isku mashquulkii hadda laysku mashquulay oo ciidamada laysku mashquuliyey iyo istaraatiijiyad xumada ka muuqata meelahaas inay soo xoojinayso kooxaha argagixisada.
Khubarada amnigu waxay sheegeen in dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso toddobaadkii hore ee u dhexeeyay ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee PSF loo yaqaano inuu dib u dhac weyn ku ahaa la dagaalanka ururada xagjirka. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Cabdiyeere waxa uu tan iyo bishii hore soo ahaa taliyaha booliiska ee Puntland. Waxa uu leeyahay istaraatiijiyad amnigu waxa u baahan tahay in lagu sameeyo dib u eegid, gaar ahaan isagoo ka hadlaya dagaalka Boosaaso. Waxa uu yiri sidan:
waxay ahayd runtii waxaan la filayn culaysna ku ah amniga umadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland. Waad ogtahay oo Boosaaso waa xarunta ugu weyn, magaalooyinka ugu weyn Puntland, xarunta ganacsiga ah, halbowlaha u ah runtii ganacsiga, isla markaasina xagga amniga ku taala maaragtay meel halbowle ah oo ay ku sugan yihiin labada kooxood ICC iyo Al-Shabaab, labada burada dhinaca ay kala yihiin, dhinacan maaragtay Calbari iyo dhinacan Galgala labaduba ka yihiin. Marka haddee runtii waxay ahayd dadaal badan, waad ogtahay labadi sano ugu dambeysay in dadaal badan lagu bixiyey oo amnigu magaaladaasi runtii aada usoo hagaagay, qorshayaal badan ay dowladdu maaragtay kamid ahaa ay dejiyeen si arrimaha looga maaragtay hortegi lahaa. Marka dibac baan isleeyahay guud ahaan bay ku keentay istaraatiijiyad iyo qorshihii lagu waday howlgalka amni, dibac uu ku imaanaya fafur baa ku yimi runtii, waxayna ahayd runtii nasiib darro arrintaasi arrin la filayay maysa.
Marka dagaalka Boosaaso iyo dagaalkii ka horreeyay Ahlu Sunna wal Jamaaca ciidamadii Muqdisho ku kala qaybsamay, dibudhac intee le-eg bay u keenayaan guud ahaan istaraatiijiyada amniga ee Soomaaliya?
Anigu waxaan u arkaa shaqsi ahaan nasiib darro in maaragtay dhacdooyin kale ay yimaadaan oo lagu mashquul ummadda Soomaaliyeed. Dabcan labada kooxood iska soo horjeeda ummadda Soomaaliyeed bay ahaayeen, wayna dareemi karaan culayska iyo maaragtay waxa ay leedahay. Marka in effortigii iyo dadaalkii iyo juhdigii la waday oo isagu isku jira oo maanta wiil Soomaaliyeed oo ay ahayd xabadu haday ugu dhacaysaba kolle inay ugu dhacdo isagoo dadkiisa iyo dalkiisa xoreynaya oo amnigiisa ka shaqeynaya in laysku jidiya, runtii aadna sabdarro ahayd ka dhacday Boosaaso. Gaar ahaan waad ogtahay ay kulugu leeyihiin ciidamadii ku caanbaxay la dagaalanka argagixisada muddo ku dhow 20 sano dhisna arrintii ka dhacday dhuusamreeb iyo galmudug runtii oo ahayd, oo aan isleeyahay xataa dee qeyb waxa ka ahaa ee ururada Ahlu Sunna. Maanta iyadoo la maraayo qarnigan, in maaragtay xabaddu ee meel kale u jeensatahay, anigu waxaan u arkaa runtii nasiday tahay in haroo nasibdarro aad u weyn.
Samira Gayd waa khabiir dhinaca amniga ah, agaasimana ka ah macadka daraasaadka amniga ee Hiraal Institute. Waxay leedahay waa nasiib darro in dhinacyadii ay ahayd inay garbahaysa saaraan inay iyagu qoryaha iskula soo jeestaan.
Waa wax aad looga xumaado in halkii ay ciidamadeennu la dagaalami lahaayeen cadowga runta ee argagixisada ee ciidamo Soomaaliyeed ay haddana mar kale galaan khilaafyo siyaasadeed oo laga baaqsan karo. Aasaaska qaabdhismeedka ciidanka dowladda iyo kuwa hubnaaka ah waxaa ku jira mugdi fara badan oo ay dhammaantooda ay ka siman yihiin. Loona qaadan karin wax sahlan haddii la doonayo in la abuuro ciidankii difaaci lahaa dalka, diinta iyo dowladnimada. Inkastoo la rabo in maamul walbo ay xoojiso awooddiisa iyo amarka qaadashada ciidanka hoos imaada, khilaafkani waxay muujinaysaa in taxadarkii loo baahnaa la qaadan.
Samira Gayd waxaa kaloo ay sheegtay in dagaaladan u dhexeeya laamaha amniga ay meesha ka saarayaan mudnaantii la siinayay la dagaalanka ururada xagjirka ah sida Al-Shabaab iyo Daacish.
Sidii dagaaladii Ahlu Sunna iyo maamulka galmudug, dagaalkan wuxuu ka saarayaa mudnaanta howlgalada oo ka dhana Al-Shabaab. waxaa loo baahan yahay weeraro joogto ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab si loogu sii hayo cagta dambe. Laakiin xaaladan oo kale waxay u ogolaaneysaa inay dib isku soo abaabulaan isku habeeyaan.
Walaacayse soo taray ayaa ah in haatan khilaafaadka siyaasadeed iyo gacanka hadalkuba uu saameyn weyn ku yeeshay ciidamadii ugu tababarka fiicnaa kuwa Soomaalida, kuwaasi oo soo saaristooda ay gacan ka geysteen dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya. Bishii Abriil, mucaaradka dowladda Soomaaliya waxay soo jeediyeen eedeyn ah in ciidamada ay tababartay dowladda Turkiga ay ka qayb galeen colaadii Muqdisho. Bishii Oktoobarna dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay dib u eegis ku sameyneyso taageeradii ay siin jirtay ciidamada Danab kadib markii ay soo baxday in ciidamo ka tirsan Danab ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Gurceel. Hay-adda BSF waxay la dagaalamaysay in muddo ah ururka Al-Shabaab iyo maleeshiyada ururka Daacish oo saldhigyo ku leh meelo ka mid a Puntland iyo Soomaaliyaba, BSF waxay horey taageero uga heli jirtay dowladda Mareykanka si ay ula dagaalanto kooxaha xagjirka ah, sida uu galka baarista u sheegay sargaal ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu ka hadlo arrimaha xasaasiga ah. Sargaalkaasi waxa uu intaas ku daray in taageerada Mareykanka ee BSF ay istaagtay in ka badan sannad ka hor, isagoo taasina ku sababeeyey kadib markii unuga BSF ay diideen inay ka mid noqdaan ciidamada Danab, kuwaasi oo tababar iyo taageeraba ka hela dowladda Mareykanka. Samira Geed waxay leedahay way wanaagsanaan lahayd in ciidamada PSF lagu daro Danab.
Waxaan aaminsanahay in haddii la isku dhafi lahaa ciidamada PSF iyo kuwa Danab inay ahaan lahayd tallaabadii loo baahnaa oo wanaagsan oo ay PSF u rogi lahayd ciidan qaran. Sababaha taas u mira dhalin weyday ayaa waxaa ugu weyn khilaafka siyaasadeed oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland xilligaas oo xaaladii oo weli isbedelin tan iyo markaas.
Taliska ciidamada Africom ayaa galka baarista u sheegay inaysan xiriir rasmi ah la lahayn ciidamada PSF, isla markaana aysan siinin taageero toos ah. Hase yeeshee, Africom waxay PSF ku tilmaantay ciidamada leh kartida ugu badan ee Puntland ee la dagaalama argagixisada. Waxay Africom sheegtay oo kale inay ka walaacsan tahay sida dagaalkii Boosaaso uu saameyn karo awoodda ay kula dagaalami lahaayeen kooxaha kala duwan ee mintidiinta ah. Africom waxay sheegtay in Al-Shabaab iyo ISIS labaduba ay u arkaan in PSF ay caqabad ku tahay sida ay dhul hor leh u qabsan lahaayeen iyo dakhliga soo gelayaba, xaaladana ay si dhow la socdaan. Waxaan ka walaacsannahay ee tiri Africom in dagaaladan ay weeqi doonaan awooddii la dagaalanka xagjiriinta iyo diiraddii ay PSF ku haysay ururada xagjirka ah, isla markaana ururadani ay ka faa'iidaysan doonaan colaadda. Axmed Macalin Fiqi, wasiirkii hore ee amniga ee galmudug, waxa uu leeyahay xalku waxa uu ku jiraa in dagaalka lagula jiro ururada xagjirka ah lagu sameeyo dib u eegis.
Dalka Soomaaliya gabigiisaba review iyo muraajacayn xoogan lagu sameeyo arinta la dirirka argagixisada iyo dhanka amniga. Marka koowaad waxaa weeye dee heedaha dowlad goboleedyada iyo kala shakiga siyaasadeed ee kale ee jira ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya, dowlad goboleedyada laftooda dhexdooda ka dhexeeya oo arrimahooda siyaasiga, in laga madax baneeyo arinta amniga oo arinta amnigu aysan xuduud iyo siyaasad midna lahayn, maadaama waxaa lala dirirayaa hal organization iyo hal cadow oo dalka dadka Soomaaliya oo dhan ayagu u midaysan, laakiin aan loo midaysnayn dhanka kale aan loo midaysnayn horta, bal in arrinta amniga laga daayo siyaasadeynta waa kow. Midda labaad ee ciidamada kala duwan ee ka howlgala deegaamadaas kun jeer bay kusoo laba jibaarmaan kooxda argagixisada oo ka badan yihiin, ka italroon yihiin, in tabar tayadooda iyo isku xirkooda iyo coordinationkooda in laga shaqeeyo oo si siyaasadda ka madax banaan looga shaqeeyo. Runtii taasna saldhiggeeda waxaa lahaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isagu noqday dee aalad sis maaragtay villa Soomaaliya oo haddeertaan waqtigeedii dhammaaday ay isaga shaqaysato, aan u jeedinba arrimihii guud oo loo igmaday. Marka anu waxaan dhihi lahaa dee waxba isma bedeli karaan inta hadda systemku iyo taliyaashii ciidamadu ay ku malan yihiin siyaasadda, wax badan oo isbedelaya ma jiraan, laakiin talooyinkan waxaan isleenahay waxay ku haboon yihiin marka isbedel uu ka dhaco villa Soomaaliya.
Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara waxa uu leeyahay hoggaanka Soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda ah sixidda istaraatiijiyada iyo in la mideeyo qorshayaasha amniga.
Soomaaliya sibay u dhisnay Soomaaliyeedii hore, dowladii ugu dambeysay ee dowladii hadda yimi 2004 asaasmay, waxaa la qaatay hab liyaada federaal. Waxaa moodaa federaalka la qaatay institutionally looma dhisin Soomaaliya hab federaalka ay qaadanayso habka amniga ama ciidamadu ay noqonaya looma kaategelin oo qaangaaruma ah. Waxay noqotay waxay keentay marka caqabaday keentay waxay caqabadaha keentay waxaa ka mid a Soomaaliya hadda waxay la dagaalamaysaa ururadaasi koonarka iyo koonarka waddanka ay joogaanin hal siyaasad iyo hal qorshe bay fulinayn, halkuma qaana waaleyn. Waxaa dhacday oo dhici karta marka inuu ku yimaado qalal uu ku yimaado dibac uu ku yimaado hay-adihii amniga,
وهيئة أمنية أي نقضان هيئة أمنية أو كلا حشرة أي نقضان وأي نقطاهي لحظة ما عمل ودنا كيف جرا الدولة فدرال كبا مثل كاستبعين إلى السياسة يبول السكاروة وأمني إلى هذا إن إلى هذا هي إذا ما يكاروة إن إلى هذا هي هي أدو كاروة حرام حدود دوي حد عفسيس معناه الله هو يكمل الجنة هذا بطل أمريكا هذا شبكة بطل لد أي لد الرئيس بوسم غير هدو جوا من قر عال جوا وحلقي أبا ينسى أنا كقبل كاني أنا درير كاني لا هو درير كذا مقدس سدوا كاني فدرال كسا سدوا كاني مركو حلو بعندها هب كان فدرال كا ألقاتي مركو هروح حل في لاين لقى هيك حاجة ما ممكن حل لقى هيك في لاين دول النمذ لكن بليس كأمن جاكو كان يكان قبنا ثاني وأيضا هدنا لقى سارين والله ديارين هب كي فدرال أيوة ده هرب كل هين هيره وحكمتي دعوية قف كان لقى هادنا يا مقدس لقى هادنا يقال وحل يا بوساسو إنه جوا مخرب أما جوا قال يا كسماي سعادي وقولي هاي سعادي وش قينا وما تكبت هذا نقولي والله مركا أخان إسلاميه أرنت عسي وأرنت عنك هذا لي وهذاين هذا الكيو كجرتي وهي أبا أنت هاي قرشها أمني إن لقى دعيو سياسة دارهان لما شيء مهم هارون وصوماليا إنه قاعد ترد لحق عندك وهاي سؤالك مذي هو هي يعني هيدا سردونك أمني كم شقين كرتو صوماليا تضبها هيدا سردون إنه كجراني ما شقين كرتو قرشهان يو هو قال كأمنينا من قونا يوم مرادا راح انتي شفتوا قلوب قلوب كلا دو حتى يحوق عيزنك الصماعي حوق عيزنك الصماعي دو حباني هاي إلا بسو هذي فدراليستيت قغاتين إذا مضل كار كاستير ليبل كايني هايام فلسكو ذا إذا مضل كرة دراوشتا لكن حوق يفورسي لدقاء الله ما إياه أما أمني قرن سوي كرا لبدا الفرال روي انستوشيني إيه أمني قرن سوباهي وعيد الحوق صوماليا يهي هذا أمني دارهان سكورتي سردونك صوماليا إنو حيا أي مديسيني وهل هيد أي تاي والله جسارو نول با وحا ومجا عدارك وكلية وقعدك وهاست أي لجسارو وسيسمن أي 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 مارتي قش سمن يسياسة سمن يو هو يهجان سمن أي كهول قلاني سكوهان كنتي لوجا مارتي لوجا قلساس لي
سمير الجيد وكتر سمعت كهيرال إنستيتيوت وحيلة هاي استراتيجية كاستمان نقونا يسميد دقن قلع حديا إسان سياسة حصلون كم عاملين دولة فدرال كإيا مامل قبل هذا
استراتيجيات كستا وحي او بحنان دونتا دولده ها وبناكا افدرالكا او وادا حسيلون كوا سولي ايضام اسكو دفان او امانكا شعبكا سوغو ولغو كالسوني هاي وحاسيدو كاللو باهنيا يحرير واناكسان او دحيا دولد فدرالكا اي دولد قبلية ديادا سي لو في ديو استراتيجيات ميديسان او وادنكا اودان لغو قادو انتا لغو جيرو حالة دا وقتي غان سعودو سورتقال ما اها ان استراتيجيات داس قود لغو شاقيو سي لغو قوليستو كوحدان بديدك
ولا أحد ترى أيها إن ضرور كلو علاجات أي هرين كرتون مجال هذا مقدسه إن كستوا حتى ندين عيده أي شيء جيان إن السمين دونا ندال كستوا أي كعب أحسن جيان علاج مركل كذا هذا مجال هذا مقدسه دقيستي الواحد حسوسين هنا الله حريرة ليها عين كحوق ذلك الصومالية دي كحجين كيسة حسي الشيء إذا كتجواب التلفون ده يعند دري مركل وجوه الرئيس ورئيس أي كأقول هذا عنك بارستنا وأنو يدين سوق بندونا برنامج كي عنك بارستنا وأنا جين تاس إنت عندك كل مدونة برنامج كان أوكله وهارون معروف وإذن الله نبت كريم
halka dulina gala socotana waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idinkii imisa Washington hadana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaan la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka dalka Mareykanka iyo dunida inteeda kalaba waxaa u soo gabagabobay sanadka 2022ka iyadoo xanuunka coronavirus ay wali dhibaatadiisii taagan tahay kaasoo raatoosa iyo mid dadbanba ku yeeshay dhaqaalaha siyaasada iyo xiriirka dibadda sanadkani waxa uu sidoo kale dalka Mareykanka u soo gabagabobay iyadoo isbeddel xagga hoggaanka aqalka cadahi uu dhacay barnaamijkeena amuraha Mareykanka waxaan maanta ku eegaynaa isbarbardhigan ku sameeyneyno sanadkan si dhamaanaya iyo kii isaga ka horeeyay waa marka la eega dhinacyada la tacaalida xanuunka COVID-19 dhaqaalaha iyo xiriirka Mareykanka uu dalalka dibadda la leeyahay gaar ahaan qaarada Yurub waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia oo ka hadlaya dhaqaalaha dalka Mareykanka sanadkan iyo kii ka horeeyay
xagga dhaqaalaha madaxweynuhu runtii aad iyo aad buu ugu dadaalay cusubii Joe Biden sidii uu dhaqaalaha wax uga bedeli lahaa, kaasoo uu soo bandhigay dhowr qorsho oo ah in dadka lagu caawiyo amaba dhaqaalaha lagu kordhiyo ilaa iyo 3.5 trillion, 3.5 trillion oo lagu kordhinayo ama lagu kobcinayo dhaqaalaha, ha ahaato jidadka la dhisayo, biyaha iyo waxyaalihii lagu hagaajinayay tuubooyinka hore dhulka ku jiray, ha ahaato dadka oo laga caawiyo waxyaalihii bulshadu u baahan tahay. Run ahaantii markii la weydiiyey dadka inay arrinta tan tahay wax loo baahan yahay in la sameeyo, dadka badankoodu way aqbaleen. Marka laga reebo Republicanka ama jamhuuriga dadka taageersan oo boqolkiiba afar yidhi ma rabno, boqolkiiba 25 keliya ayaa waxay u arkaan inay muhiim tahay in lacagtaas uu madaxweynuhu baarlamaanku u sharciyeeyo ama u ogolaado. Marka loo eego xisbiga dimuqraadiga oo iyagu 500 keliya diiday, laakiin ilaa 577 ogolaaday in dhaqaalaha lagu kobciyo wadanka si looga baxo dhibaatada uu coronavirus-ku uu keenay.
Ilaa markii uu bilowday xanuunka COVID-19 waxaa soo baxayay tilmaamo kala duwan oo la xidhiidha sidii loola tacaali lahaa, iyadoo hay-adaha caafimaadka guud qaabilsanana ay dadka u sheegayeen marba habka ugu wanaagsan ee xanuunka loola dhaqmi karo. Tusaale ahaan, xilliga dadka iskarantiimayaan ayaa markii hore ahaa 2 toddobaad, kadibna laga dhigay 10 maalmood. Haddana ayay hay-adda ka hortagga cudurrada Mareykanka CDC ay ku talinaysaa in muddada karantiinka ee qofka xanuunka qaaday ay noqoto 5 maalmood, kadibna uu 5 maalmood oo kale qofkaasi afsaabsito. Sida aan soo sheegnay, waxaa jiray isbeddelo la xiriira la tacaalidda xanuunka. Haddaba markaan sannadkan sii dhammaanaya u barbardhignay kii ka horreeyey marka laga hadlay la tacaalidda xanuunka, sidee ayuu xaalku soo ahaa? Waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Sannadkii 2020 wuxuu ahaa sannad caalamka uu aad ugu baahay xanuunka COVID-19. Bandeemigan oo ku socday xawaare aad u sarreeya ayaa wuxuu saameeyey dhammaan caalamka oo dhan. Haddaba waddankan Mareykanka arrimihii ka dhacay ama xanuunkani sida uu u taabtay, haddaynu isbarbardhig ku samayno sannadkii 2020 ilaa 2021 oo hadda sii dhammaanaya, sannadkii 2020 waxaa waddanka Mareykanka ka dhacay total lockdown, wax la yidhaahdo ama xabsi guri. Dadkuna waxay ku sugnaayeen guryahooda, waxaa istaagay dhammaan shaqooyinkii, waxaa istaagay dhammaan is-araggii iyo kulamadii bulshada dhexdeeda ahaa, waxaana jirtay cabsi weyn iyo dhibasho badan oo soo food saartay dadka. Runtiina sannad argagax leh buu ahaa marka dib loo milicsado. Sida ay sheegayso National Center for Health Statistics, hay-addan la yiraahdo ee arrimaha caafimaadka dabagasha, sannadkii laakiin 2020 bilihiisii ugu horreeyay dadka Mareykanku tallaal bay qaateen, inta badanna way istallaaleen, inkastoo ay jireen dad aan istallaalin oo qolyahan u badnaa Republicanka oo iyagu durayay tallaalka. Marka iyaguna markii dambe way garwaaqsadeen markii deytooyinkii ay akhriyeen iyo sida tallaalku uu runtii effective u yahay. Marka waxaad arkaysay marka in dadku 2021 ay guryihii ka soo baxeen, shaqooyinkii lagu noqday, shaqooyinkii guryaha dhexdooda lagu hayay ay sii yaraanayeen, is-araggii iyo isdhexgalkii bulshadu inkasta oo ay jirtay guidelines wax la yiraahdo ama la xadidayo qaabka la isku arkayo ama la isugu soo dhowaanayo ama maskiga oo mandate ahaaba, arrimaha marka laga reebo kulliiba dadku marka access waxay u lahaayeen inay shaqooyinkiina ku noqdaan, faamiladii iyo asxaabti iyo dadkii iyo iskoolaadkiina tartiib loogu soo noqnoqonayay. Dhinaca kale, haddaynu ka eegno dhimashada, sida jaamacadda John Hopkins University ay sheegayso deytadeeda ugu dambeysay sannadkii 2020, waxaa dhintay waddanka Mareykanka dad lagu qiyaasaya 343 qof ayaa dhimasho ahaa sannadka, halka sannadkii 2020 isla jaamacadda warbixinteeda 437 qof ay ku dhinteen waddanka Mareykanka. Marka tirada markaad eegtid waxaa yara badan in yar sannadkii 2020, taasna waxaa loo aaneynayaa dad badan oo aan istallaalin iyo dad badan oo xanuunsanayay sanadkii hore bilihii ugu dambeeyey ama xanuunkuba uu ku dhacay ama cusbitaaladaba ku jiray oo dhimashadoodii ay u soo gudubtay sanadkii 2020 sida ay sheegayso hay-addan CDC ee la yiraahdo Center for Disease Control. Waxaad arkaysa marka xanuunku inuu dad badan uu soo gudbay sanadka 2020.
Isbarbardhigga sanadkan iyo kii ka horreeyay ee dhinaca xiriirka caalamiga ah ayaa isna ah qodob eegis gaara u baahan. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi sharxaya.
Waxaa kaloo runtii iyaduna taabasho mudan wax laga taabto sida adduunyadu u arkaysay labada madaxweyne markii loo eegay. Intii madaxweyne Trump waddanka uu haystay, subcadda waddanka Mareykanka hoos ayay u dhacday. Xiriirka waa dunida la lahaa, gaar ahaan wadamada Yurub ee dhaqaalahoodu waddanka Mareykanka ku xidhnaa. Markii la weydiiyey waqtigii Donald Trump waddanka joogay, sida ay u arkayeen xiriirkii u dhexeeyay Mareykanka iyo wadamadooda, runtii waxay muujiyeen tiro aad u yar. Haddaynu tusaale u soo qaadano waddanka Sweden oo kale, 15% ayaa waxay arkayeen in xiriirka Mareykanka iyo u dhexeeya waddankooda uu yahay mid hagaagsan. Markii Biden uu la wareegay, tiradaas waxay isu beddeshay 85%. Marka taasuna waa mid xusid mudan, sida intii Biden xukunka uu la wareegay uu isu beddelay adduunyadu siday u aragtay xiriirka ay la lahayd waddanka Mareykanka.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay isbarbardhigga sanadkan iyo kii ka horreeyay ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. iminkana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa inala socodsiinaya Khadar Maxamuud Xareed.
ku soo dhawaada dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada Nairobi, waxaynu ku eegi doonaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa weli ka taagan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xiisadda ka dhalatay khilaafka labada dhinac ayaa weli ka taagan caasimadda, iyadoo uu jiro cabsi laga muujinayo in khilaafkan uu saameyn ku yeelan karo ammaanka caasimadda. Haddaba aragti noocee ah ayay bulshada Soomaalidu ay ka qabaan khilaafka taagan? Sideese xal looga gaari karaa khilaafkan oo gaaray meeshii ugu sarreysay? Waa qodobka dooda gaaban aynu ku eegi doono oo ay igala qayb galayaan Maxamed Xirsi oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ay wax ku baratay dalka Kenya, iyo Maxamed Axmed Otanga oo isna ka mid ah ganacsatada Soomaaliya ka soo jeeda ee ku nool magaalada Nairobi. Soo dhawaada marka hore.
Waa dhownahay Qadar, waa maasantahay.
Qadar, waa maasantahay, waa dhownahay.
Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Xirsi, fikirkaaga ku aadan khilaafka siyaasadeed ee waddanka hadda ka taagan.
Khadar, waa mahadsan tahay. Otango saaxiibkeena, waa mahadsan yahay dooda igala qayb galayo. Marxalad siyaasadeed oo halis dalka ku jira, oon loo baahnayn in xilligan kala guurka ay ku soo aado, madaxda dalka inay xilligan iskhilaafaanna arrin loo baahnaa ma aha. Laakiin aragtidayda, waxaan aaminsanahay in khilaafkan uu sabab u yahay wasiirka koowaad Mudane Roble oo isticmaalay awoodo dastuurka ka baxsan ama xeerarkii heshiisyadii ay ahayd inuu marxaladda kala guurka dalka uga gudbiyo inuu xadgudub ku sameeyey. Tusaale ahaan, kala diridii ama eryidii xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka oo aan aaminsanahay inay udub dhexaad u tahay khilaafka soo cusboonaaday, iyadoo dhowaan un ay ahayd markii khilaaf u dhexeeyey labada mas-uuliyiin ee dalka ugu sarreysa la xalliyey. Gudoomiyihii doorashada Maxamed Xasan Cirro, oo isagana sifa aan sharci ahayn la yiri waa lagu eriyey, iyo ra'iisul wasaaraha oo haddii sidaan rabo aan la yeelin waxba ma soconayaan, un ay tahay aragtidiisa sidaan isleeyahay, yaa un sababu ah. Madaxweynuhu khaladaad male lama laha, laakiin waxaan aaminsanahay meeshay wax ka bilowdeen sarta ku qurunsantay inay tahay xafiiska ra'iisul wasaaraha.
Waaye, waan kugu soo noqonayaa. Waxaan siinayaa Maxamed Axmed. Haye, adigana
maasinta Qadar iyo saaxiibka Xirsi, fikirkiisana kulli waa fikir shaqsi oo ku ixtiraamaya, laakiin sida ay ku cad dhaqanka madaxweynaha sida roob la yiri madhahay madaxweynihii hore ee dilaa ku rooyahay Soomaaliya madaxweynaha fikirkiisa iyo dhaqankiisa sida waayay dambada ku cada inuusan doorasho marna uusan diyaar u ahayn inuu qabto sawto mandateedkiisa wuxuu dhamaaday 11 bilood ka hor u dhamaaday ilaa haddana wuxuu aaminsan yahay inuu wadanka madaxweyne ka yahay wixii ugu horeeyay oo 4 sano farmaajo loo doortay wuxuu ahaa in wadanka marka ugu horeysa uu doorasho xor ah xalaal ah ka qabto hadii la ku runyahay amaanka wax ka qabto dowlad wanaag iyo hadii la ku runyahay maamuldajinta wax ka qabto iyo kalsoonida shacabka inuu soo celiyo oo dowladdi hadii la ku runyahay intaasba madaxweynuhu waa ku guul dareystay mid ugu daran hadirtaan dhibaatooyinka ka taagantaan xaaladda marxaladan kala guurka ah in uu arqalad iyo hadii la ku runyahay doorashadii ay ka socon laaydahayna waa nasiib darro aad u weyn gudiga doorashada uu ka dhawaajiyay saaxiibkay gudiga doorashada waxaa masuulka ah ra'iisul wasaaraha oo dastuurku u igmaday asagaana hadii la ku runyahay asagoo la tashanaya maamul goboleedyada la rabaa in hadii la ku runyahay uu doorashada hore u dhaqaajiyo de madaxweynihiina sida cad caqabad ayuu ku noqday oo doorasho asaga kaliya u xaqlinayso in asaga lagu soo doorto kaliya ay tahay ayuu hadii la ku runyahay ka doorbida mid xaq iyo xalaal ah
waye waan kugu soo noqonayaa maxamed xirsi baan siinayaa madaxweynaha waxa lagu eedeynayaa inuu caqabad ku yahay in doorashadii ay hore u socoto fikirkaas ma aaminsan tahay
maya madaxweynuhu si cad buu awoodihii doorashada ama uu ku carqaladeyn lahaa ama uu ku hoggaamin lahaa u wareejiyey golaha shacabka hortooda May 2021 waa 7 bilood ka hor 7 bilood ka horna ra'iisul wasaaraha markii baarlamaanka la geeyay hadda xusuusta qadar oo madaxweynuhu uu xukuumadii in la meel mariyo codsanahay laba qodob umba miiska saarnayd adkeynta amniga iyo ka gudbinta marxaladan kala guurka dalka inay tahay waajibaadka shaqo ra'iisul wasaaraha horyaal waxaad moodaa ra'iisul wasaarihi inuusan arintaas mashquul ku ahayn oo arimo kale haday ahaan lahayd ganacsi haday ahaan lahayd ku takrifal awoodeed oo xilal ka qaad qof xil kale u dhiib waxyaalo badan oo xilligan ku meel gaarka aysan ahayn inuuba sameeyo yaad moodaa asoo baal marayo xeerka madaxweynuhu soo saaray oo ah hay'adaha dastuuriga inta marxaladan kala guurka laga gudbay inay sidooda ku shaqeeyaan inuu baal mariyo oo ugu dambeysay isku bedelida golaha wasiirro iyo markii ugu dambeysay shala uu awoodii ciidamada oo qodobka 9-aad ee dastuurka ku xusan uu yiri ana ay hoos imaanayaan marka waxa soo dhan waxaad ka dareemaysaa ra'iisul wasaaruhu inuu san doorasho u socon arinta madaxweynuhu doorasho uma socdana sanad 7 bilood ka hor buu madaxweynuhu wareejiyay asagoo haysan kara awoodahaas waliba oo xaq u lahaa inuu gudoomiyaha madasha ahaado NCC-da laakiin wuxuu ka doorbiday bal marxaladda lagu jiray in laga gudbo ra'iisul wasaaruhu looga gudbo maadaama madaxa xukuumadda uu yahay laakiin waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaruhu inuu ku takrifal badan awoodeed sameeyay shaqadii loo igmaday oo ahayd inuu dalka marxaladdan kala guurka ka gudbiyana uu ka mashquulay oo arimo kale oo loo baahnayn xaaliyan uu ku mashquul
waaye maxamed ayay
fikirka saaxiibkay xirsi aad ayaan uga soo horjeeda ra'iisul wasaaraha wax kasta oo awoodiisa ay ku jirto hadii la ku ruuray markaas gacanta ugu jiro oo doorasho ku xaqiijin karo cadaaladda waa sameeyay laakiin waxaa jira wadanka in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dowladdi dhisneedo caadi ahayd ka hoos dhisay dowlad kale oo deep state ama dowlad aan loo jeedin oo invisible ah oo hadii la ku ruuray amaankii wadanka hadii la ku ruuray gacanta ku haysa doorasho xalaal ahna inaan la qaban karin cid kasta oo ka daan amaankeedi iyo amaanki doorashooyinka ay soo sugnayn sida daraadeed madaxweynaha iyo deep state kiis waxay isku dayeen doorashada inay afduubaan oo hadii la ku ruuray doorasho asaga kaliya lagu dooranayo oo hadii la ku ruuray uu ka dhigo doorashada midaas oo aan ahayn cadaalad aanan una cuntumin shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha sidoo kursiga uu fariido badan u raba in ay wadanka hoggaamiyaan oo kartidooda iyo dadnimadooda ay tusaan ummada
halka sidee u aragtaa
halka waxaan u arkaa in dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan ay shaqeeyaan cidna aysan isticmaalin awood ka baxsan waxa dastuurku u ogol yahay ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble oo doorashada iyo jeheynteeda mas-uulkaana uu iska daayo mashquulka iyo waxyaalaha kale ee mashquulka ku yahay oo ka shaqeeyo oo kaliya diiradana u saaro sidii marxaladda iyo isgoyskan halista dalku u taagan yahay oo uga gudbin lahaa baarlamaanka in la dadajiyo doorasho la aado cidii ku soo baxdo Ilaahay u calfana ay qaadato yaan ku talin lahaa intaas ka korana ay shaqeeyaan ama lagu dul shaqeeyo hay'adaha dastuuriga iyo shuruucda dalka u degsan ee cunna jeebkiisa uusan qofna jeebkiisa kala soo bixin sharci asaga u gaar
halka waa cad yahay dastuurka Soomaaliyeed in wuxuu dadka madaxweynaha farayo madaxweynaha uu inuu masharax yahay uu ku adkaysto raisaraha koowaadna uu shaqadiisa qabsado oo doorashadii hadirtaanba uu sidii uu ku wado uu ku wado doorasho cadaalad ah oo aan ninna u eexanaynin uu waddanka ka qabto siduu hadda ku wado doorashadaas dii la qabtana kulley waxaan u malaynayaa inay halkaas ku dhantahay khilaafka madaxweynaha iyo u dhexeeya iyo ra-iisul wasaaraha xalku waa doorasho cadaalad ah oo adilaha ku run yahay dadka dhan ay ku wada qanacsan yihiin
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed xirsi oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee wax ku baratay dalka kenya iyo maxamed axmed otanga oo isna ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi waxayna igala qayb galayeen dooda gaaban tan iyo intaynan ku kulmi doono doodtan la mid ah nabadgelyo
haddaba dhegeystayaal iyada oo magaalada muqdisho khilaaf ka jiro siyaasadeed dhinac kalena waxaa jira meelo ka mid a caasimada soomaaliya muqdisho oo shacabka qaar muranka siyaasadeed ee taagan aanay ku mashquulsanayn taas bedelkeedana ay ku nastaan caweyska heesaha iyo hoteelada wariyaha v o e da muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya muqdishada aan siyaasadda taagan looga mashquulsanayn balse kabanku uu dadka uu heelka u yahay
inkastoo saacadihii ugu dambeeyey wararka siyaasadda ee muqdisho aysan farxad gelin bulshada sababo la xiriiray khilaafka u dhexeeya madaxda labada xafiis ee dalka ugu sarraysa haddana tani waa sheeko kale oo xamartaalla heese dabacsan luuq toolmoon kaban dananaya iyo durbaankan baxaya oo lagu daray neecawda ka soo dhacaysa badweynta hindiya waa muqdisho oo dhinac kale lagu damaashaadayo si kastoo ay siyaasaddu saldhig ugu tahay jaangooynta nolosha dadkan ku nool caasimadda dalkan ku yaalla geeska afrika haddana waxaa muuqata in arrintan ay dad kooban u taallo soo dhowo marka hore waxaad igu bilowdaa magacaada meesha aad ka timid iyo waxaad caawa halkan ka haysiintaa
waa mahadsan tahay waa dhowahay magacayga waa maxamuud xasan maxamed oo loo yaqaana yalax waxaan ka imaaday dalkii swiden khaasatan gobolka orobrulan degmadiisa lindisberi
waa garta caawa halkanaad joogta cabdicasiis muusigaad aad joogta life oo la heesaayo bal waxaad iiga sheekaysaa maxaad ka dareemaysaa markaad halkan joogto maxayse tahay waxaa halkan kugu soo jiida caawa
waxaan dareemayaa farxad badan iyo reerreen maxaa yeelay waxaan ku suganahay caasimada soomaaliya magaalo madaxdeeda muqdisho waxaan joogaa hoteelada muqdisho hotel ka mid ah waqtiga waa midnight waxaa jirto xasilooni iyo jawi degan marka waqti degan iyo jawi degan ayaan ku qaadanayaa
waa gartay dadka waxa ay ka fakarayaan khilaaf siyaasadeeda jira muqdisho xaalad kale ku jirta walaac badana muuqanaya bal adiga muqdishadaas dadku ay ka sheekeynayaan mooyaane muqdisho kale miyaad caawa joogta
wallaahi niyahu taas haddaan hal eri kaa dhaho saaki markaan soo kacay waxyaabahan facebook ku arkay kadibna waxaan ka baxay xamar weyne waxaan casuumaad u aaday madiino waa soo noqday wax aan dareema haba yaraatee malaha magaalada waa degan tahay jawigeeda waa caadi
ilayska kala jaadka ah ee goobtan ka shidan waxa weyfinayaa wejiyo u badan dhallinyaro heesaha baxaya oo mid walba qalbigiisa taabanayo mararka qaar shaki ayaaba kaa galaya in dareen siyaasi ah uu caasimaddan ka jiro
magacaygu waa sahra cabdiraxmaan caawa waxaan ku jiraa jawi aad u qurux badan waanan caweynayaa anigoo ku caweynaya hodheel ka mid a hodheelada ugu waaweyn magaaladan muqdisho
muusigaed caawa waa joogtaa oo heesihii life loo qaadaayo bal waxaad iiga sheekaysaa heesahan maxay dareenkaada ka bedelayaan
aad iyo aad bay u bedelaan khusuuso horey qaar hadda joogaba way igu soo kiciyaan
magaca yusuf cabdullaahi wallaahi waxaan joogaa hoteelada muqdisho hoteelada ugu waaweyna ugu casirsanaa anoo ku dhoweynaya jawi aad iyo aad u fiican oo aniga i farxad gelinay
waa gartay dad fara badan waxay la socdeen wararkii siyaasadda ee muqdisho ishaysata madaxdoodii ay ciidan mararka qaar isku adeegsan karaan oo siyaasaddii ku kala tagsan waxaad iga warantaa muqdisho aad joogto muqdishada la tabinayo maxay uga bedelan tahay
wax badan bay uga bedelan tahay waayo aniga muqdishada hadda aan ku caweynayo waa mid aad iyo aad uu jawgeedu degan yahay
badida yartan caweynaya waxay ku koreen muqdisho iyadoo aysan ka jirin xasilooni nabadeed waxayse mudan yihiin inay helaan dowladdu horseedda deganaan iyo in loo abuuro shaqooyin dhiiro gelinaya in farxaddan ay u sii siyaado midda la huba ayaase ah in hadda xaaladda soomaaliya gaar ahaan muqdisho ka jirto haddii ay sii murugto in wejiyadan aysan sii farxi doonin balse qof kasta ahi rajadiisu waa in xaalkan uu maalmo kooban ka sii jiri doono caasimadda soomaaliya ee muqdisho cabdicasiis barrow v o a
waa tahay dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a dhinaca heesahan kusii socono hatan waxaan ku wada nasanaynaa codka fanaanada nimca dareen هيسكاسي نقول قرن سفنا ندا نمعدرين أيام خصوصا بكبرين نبه هنتين إذا عليه دودي كمان سلام تعصب مالك فيه وتنين كل تضمه وأدمان بعض لا تعصب مالك فيه واشنطن دي لسداس يو نبكي